Korintoarrei bigarren gutuna amairu. Oraingo honekin hirugarren aldia da zuengana noana. Auzi oro bi edo hiru lekukorena aitorpena zerabakiko da. Neure bigarren ikustaldian esan nizuena bera, esaten diet orain. Urruti nagoela, bekatari zaharrei eta beste guztiei, joango naizenean, enaizela bai bainaka ibiliko. Kristo nire ahoz mintxo ote den egiaztatu nahian zabiltzatenok, hori izango duzue froga. Kristo, izan ere, ez da ahula zuekin, indartxu agertzen da zuen artean. Egia da, ahul bezala guru txiltzatu zutela, baina orain bizirik dago jainkoaren ahalmenaz. Ni ere, haren aulezian partaide naiz. Baina berarekin batera bizi naiz eta jainkoaren ahalmenaz jokatuko dut zuekin. Aztertu zeuen barrua, ea sinesmenean zaudeten. Aztertu serioski. Ez altzarete ohartzen Jesu Kristo zuengan bizi dela? Orduan, eskaz atera duzue azterketan. Aitortuko alduzue behintzat, nik ez dudala eskaz atera. Jainkoari hause eskatzen diot. Ez tezazuela inolako okerrik egin. Niri ez ditasola, ni zuzen nengoen ala ez frogatzea. Zuek ongi egitea baizik. Naiz eta ni toki txarrean gelditu. Izan ere, ezertarako almenik badut, egiaren alde ari izateko da. Ez egiaren aurka. Zuek indartxu izan ez gero, ni pozik nago. Aula izan arren. Hau da jainkoari eskatzen diodana. Zuek bete-beteko izatea. Horregatik, zuen gandik urruti nagoelarik idazten dizuet. Gero, zuekin egongo naizenean, zorrotz ari izan beharrik izan ez dezadan. Zuek fedean azarazteko eta ez ondatzeko. Jaunak eman didan aginpidearekin. Azkenik zenideok, poz zaitezte, saiatu bete-beteak izaten eta izan adore. Bizi zaitezte elkar ongi hartuz eta bakean. Eta maitasunaren eta bakearen jainkoa zuekin izango da. Agur ezazu elkar, besarkada santuaz. Fededun guztiek agurtzen zaituztete. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin guztiokin.